สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็นะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ค่ะเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่ามีวันสำคัญต่างๆมากมายนะคะเร็วๆนี้นะคะที่ผ่านมาก็ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนานะคะเรียกว่าเป็นวันวิสาขบูชานะคะเป็นวันพระใหญ่เลยซึ่งในวันนี้ค่ะหลายๆท่านเองนะคะก็ไปทำบุญนะคะไปทำบุญถวายสังฆทานนะคะทำบุญพาครอบครัวไปทำบุญนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะการปรับเปลี่ยนการมุ่งสู่ธรรมะนะคะเพื่อที่จะให้ชีวิตนั้นตัวเองมีความรุ่งเรืองขึ้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะต่างไปเข้าวัดกันนะคะท่านผอ.ค่ะ
ครับก็เป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยสมัยพุทธกาล ก็กล่าวไว้ชัดเจนว่าช่วงหน้าฝนนะครับก็เลือกสวนไร่นานะฮะก็จะเขียวชะอุ่มนกหนูก็จะมีโอกาสไปทำมาหากินนะตลอดจนมดแมลงต่างๆเนี่ยก็จะมีจำนวนมากพระสงฆ์ท่านเองก็ปรารถนาที่จะยุติการออกทำงานหรือว่าออกไปทุดงในช่วงนี้เนื่องจากว่ามันมีโอกาสที่จะเจอกับพวกสัตว์พวกนี้เยอะมากเลยนะฮะก็มีหลักการก็คือว่าหยุดนะในช่วงหน้าฝนนะเพราะออกไปก็ลำบากนิดนึงนะฮะก็เป็นโอกาสดีใช้เวลา3เดือนหรือว่า90วันเนี่ยหยุดแล้วก็เอามาทบทวนเรื่องของพระธรรมวินัยนะฮะจริยวัตรต่างๆตลอดจนให้โอกาสกับพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้ทำบุญเรียกว่าบุญใหญ่นะได้สงบสติได้ทบทวนพฤติกรรมการกินกันอยู่มาตลอดระยะเวลา1ปีผมเองนี่เป็นเด็กวัดนะผมนี
่
ตอนเป็นเด็กนี่เข้าพรรษาเนี่ยผมแทบจะนอนวัดเกือบทุกคืนนะฮะเพราะว่าคุณปู่คุณย่าคุณทวดเนี่ยก็จะพาไปที่วัดแล้วช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเขาก็จะไปฟังพระธรรมเทศนานะฮะก็จะมีอยู่เป็นประจำทุกปีผมก็ไปอาศัยอยู่ในวัดเนี่ยนานมากนะตั้งแต่เป็นเด็กนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะฝรั่งบางข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาก็ยังถามเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงอะไรทำไมคนไทยไม่ค่อยจะไปมีงานรื่นเริงมากมายนะฮะอย่างยกตัวอย่างที่เขาถามมาก็ช่วงนี้คงงดขายเหล้านะงานกิจกรรมบันเทิงบอกโอ้นี่แน่นอนล่ะครับ
ค่ะเพราะว่าอย่างที่เรา มีกฎหมายนะคะ ว่ามีการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชานะคะอาสาฬหบูชาออกพรรษาเข้าพรรษาและที่สำคัญวันวิสาขบูชาที่เพิ่งผ่านมาก็ห้ามขายโดยเด็ดขาดค่ะ
ครับอันนี้ก็ถือเป็นกิจสำคัญนะฮะของประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจริงๆแล้วทุกศาสนาในโลกเนี่ยก็มีข้อห้ามต่างกันนะฮะผมเองก็ชื่นชมทุกศาสนาเนื่องจากว่าแต่ละศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีนะฮะมีข้อปฏิบัติข้อควรคำนึงนะข้อควรที่จะต้องสืบทอดเป็นเจตนารมณ์ของแต่ละฝ่ายเนี่ยคล้ายๆกันนะฮะอย่างศาสนาอื่นๆเขาก็จะมีนะเข้าโบสถ์นะเข้าไปทำละหมาดในมัสยิดนะอันนี้เขาก็จะมีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะแต่ถ้าพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีนอกจากไปวัดทุกวันพระแล้วเนี่ยคือ7วันก็ไปวันหนึ่งนะฮะก็ยังมีเทศกาลสำคัญนะฮะที่เราถือปฏิบัติกันอย่างช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะหยุดหรือว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างก็สามารถทำได้ด้วยอ๋อ
ใช่บางที่เรารณรงค์กัน
ใช่ครับ
นะคะว่าก็คือถือว่าเป็นวันเริ่มต้นแห่งการเลิกดื่มลดละอบายมุขนะคะก
็
เหมือนกับตั้งปฏิญาณเลยว่าต่อไปนี้ฉันจะเลิกดื่มละฉันเอาวันวิสาขะที่ผ่านมานี่แหละเป็นวันตั้งต้นนะคะตั้งต้นชีวิตตนเองตั้งต้นชีวิตที่เรียกว่าจะต้องดีกว่าเดิมฉันจะต้องเลิกให้ได้นะคะก็เอาใจช่วยด้วย
ก็เป็นความพยายามของคนที่ได้ใช้ชีวิตมาระยะหนึ่งแล้วก็พบว่าชีวิตนั้นไม่ได้ประสบแต่ความสุขอย่างเดียวก็มีความทุกข์ด้วยนะฮะบางรายก็ดื่มจนร่างกายเนี่ยทานไม่ไหวบางรายก็ดื่ม
ก็เป็นโรคต่างๆตามมานะคะ
จนครอบครัวเนี่ยมีความเดือดร้อนไปกันหมดก็มีนะบางครั้งเนี่ยคนดื่มก็ไม่รู้ตัวนะแต่ครอบครัวเนี่ยเดือดร้อนลูกหลานก็อยากจะให้เลิกนะก็บางท่านก็บอกว่าอยากจะเลิกแต่ว่ายังหาโอกาสเหมาะๆไม่ได้นะครับจริงๆแล้วก็โอกาสเหมาะทุกวันแหละครับถ้าคิดจะเลิกนะฮะคิดจะงดการดื่มสุรายาเมานะฮะอันนี้เพราะว่าในข้อบัญญัติที่เป็นศีล5ข้อเนี่ยสุราเมรยะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อห้ามนะฮะข้อห้ามนะคนละเว้นนะครับก็ใช้โอกาสนี้นะฮะ3เดือนในการที่จะลดละเลิกนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีสภาพหรือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะฮะถ้าบางคนก็อาจจะลดเพราะว่าสุขภาพไปไม่ไหวละถ้างดดื่มก็จะได้ผิวพรรณผ่องใสขึ้นมานิดนึงนะฮะปีที่แล้วนะจำได้ไหมที่เรารณรงค์เรื่องพักตับนะก็สองสามปีมาเนี่ยนะฮ
ะ
พักตับก็คือบางคนดื่มมานักนะ
พักตับ
ให้ตับได้พักผ่อนซะมั่งเพราะว่าบางชาวบ้านบางท่านก็ถามผมนะว่าไอ้ตับทำไมพักยังไงนะคือการที่เราไม่ดื่มสุราเนี่ยก็คือทำให้ตับเนี่ยไม่ต้องทำงานหนักเพราะตับของคนเราเนี่ยทำหน้าที่ในการขจัดสารพิษหรือว่าของเสียนะฮะถ้าพูดไปแล้วก็คือมีโรคจำนวนไม่น้อยที่เกี่ยวข้องกับตับนะฮะดีซ่านนะฮะโรคไวรัสลงตับหรือว่าโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับเนี่ยก็มีส่วนประกอบหรือมีส่วนผสมที่เกิดมาจากการใช้งานตับเนี่ยอย่างหนักนะฮะแล้วสุรานี่ก็เป็นหนึ่งในปัญหาและสาเหตุนะฮะที่นำไปสู่ความเสื่อมของตับดังนั้นช่วง3เดือนเนี่ยถ้าใครงดดื่มสุราก็เท่ากับว่าตับได้พักผ่อนด้วยนะฮะทีนี้นอกจากจะงดดื่มสุราแล้วการปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตนะครับคนที่ขับรถอยู่นะฮะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเลิกในช่วง3เดือนเนี่ยผมว่าคุณสามารถทำได้เลยเพราะอันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยมีความพร้อมหรือฟื้นตัวนะฮะจริงๆแล้วข้อห้ามมันมีอยู่แล้วนะว่าคนขับรถไม่ควรจะดื่มสุราแต่บางรายก็ยังพบเห็นอยู่นะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ทราบข่าวมาว่ายังเกิดอุบัติเหตุอยู่นะ
ค่ะ
ก็ไปสืบมาก็ยังเกิดจากการดื่มสุรา
ใช่ค่ะก็เพราะว่าเหมือนกับการดื่มนะคะการดื่มนำพามาซึ่งอันตรายไม่ว่าจะเป็นร่างกายแล้วก็อุบัติเหตุอย่างที่เราได้ห่วงใยมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะว่าดื่มนะคะดื่มแล้วขับนั้นอันตรายจริงๆ
ครับ
นะคะ
แม้คุณอนุมาก็จะจำเพาะจอดจงไปเรื่องอุบัติเหตุนะฮะแต่จริงๆแล้วการดื่มสุรานี่นะครับปัญหาสังคมก็เยอะนะฆ่าข่มขืนอาชญากรรมนะฮะท
ะ
เลาะเบาะแว้งโอ้ครอบครัวไม่เป็นสุขครับบางท่านก็ติดในรสชาตินะฮะก็เวลาดื่มแล้วก็จะสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสเที่ยวพูดคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงได้เต็มไปหมดแต่พองดดื่มก็บอกว่ามันสึกกร่อย
ๆมันไม่สนุก
ผมเองนั่งคุยกับคนที่เขาดื่มมันนะจริงๆแล้วเขาก็ยอมรับความจริงว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดก็หาอะไรไม่เจอคือดื่มไปละ10 20ปีก็นึกไม่ออกว่าหาอะไรเจอบ้างอะไรที่ไปแก่นสารของการดื่ม
ดื่มแล้วได้อะไร
ใช่ครับ
ค่ะ
คือเราไม่ห้ามนะฮะผมเองก็ไม่ปรารถนาที่จะไปห้ามใครไม่ให้ดื่มเพราะว่าคงไม่ใช้สิทธิ์ไหนไปห้ามท่านนะฮะแต่อยากให้ท่านลองทบทวนดูก็ถ้ามันเรียนรู้แล้วมันไม่ได้ประโยชน์มากนักสำหรับท่านหรือว่ามาทำให้ท่านลำบากเนี่ยก็เลิกเถอะครับนะเชียร์แบบนี้ดีกว่านะส่วนใครพร้อมที่จะเลิกก็เลิกได้เลยอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจแล้วถ้าเกิดว่าท่านอยากจะรู้ว่ามีการทำอย่างไรอันนี้ท่านก็สามารถที่จะไปปรึกษาสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้ว่าอยากจะงดดื่มไปทำยังไงดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเข้าชื่อร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าท่านไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลเนี่ยหรือว่าโรงพยาบาลระดับอำเภอเนี่ยโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่ามี
ที
มโอ้มีอยู่แล้วนะฝ่ายส่งเสริมสุขภาพนะฮะฝ่ายเวชกรรมฝ่ายที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่เนี่ยเขาพร้อมนะฮะในส่วนของจังหวัดเนี่ยหลายจังหวัดก็จัดกิจกรรมนะคุณอนุมามีการกิจกรรมเรื่องของช่วงวัดเล่าข้าพรรษาเนี่ยมากมายนะฮะมีการไปสอบถามเชิญชวนนะฮะบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีโอกเปิดโอกาสให้คนเนี่ยมาเข้าชื่อลงนามนะถ้าใครเลิกได้ครบ3เดือนเนี่ยเขาเรียกว่าคนใจหินนะคนใจหินนะพอบางคนคือหมายความว่าครบตลอดพรรษานะแล้วถ้าเกิดบางท่านเนี่ยสามารถที่จะเลิกได้ตลอดชีวิต
อันนี้
เขาเรียกว่าคนใจเพชรนะฮะ ันนี้ก็จะมีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเนี่ยที่ทำหน้าที่เรื่องนี้อยู
่ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศเลยนะฮะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะครับ stopdrink.com นะฮะหรือพิมพ์คำภาษาไทยก็ได้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะฮะสคลอลิงนะฮะก็มีผู้ประสานงานอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือแม้กระทั่งท่านเดินเข้าไปที่วัดอ่ะนะไปปรึกษาพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยไปปรึกษาท่านเจ้าวาดเนี่ยว่าเนี่ยตนปรารถนาอยากจะงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะฮะผมเชื่อว่าพระสงฆ์ท่านเนี่ยมันมีเมตตาอยู่แล้วในเรื่องนี้นะเพราะปรารถนาที่อยากให้ท่านได้งดพวกอะไรที่มันเป็นอบายมุขอยู่แล้วก็จะท่านก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขนะครับก็เดินเข้าหาธรรมะชีวิตท่านก็จะมีความสุขครับผม
ค่ะเพราะว่าเนื่องจากที่เราได้กล่าวมานะคะว่าการดื่มนะคะเรียกได้ว่ามันไม่รู้จะดื่มไปทำไมนะคะแต่บางท่านก็ดื่มแล้วสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยนะคะสร้างความเดือดร้อนอย่างไรบางทีดื่มแล้วไปขับรถนะคะซึ่งเราได้ยินข่าวคราวกันมาเยอะค่ะท่านผอ.นะคะอุบัติเหตุต่างๆมากมายบนท้องถนนปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเร็วนะคะเรื่องของจากการดื่มนะคะแล้วก็ความประมาทด้วยผสมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวล่าสุดมาเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะโอ้ทุกสื่อทุกช่องนะคะโซเชียลมีเดียต่างๆมากมายนะคะก็ได้นำเสนอข่าวนะคะเรียกว่าเป็นข่าวดังเลยนะคะก็คือรถตู้คอนเทนเนอร์หล่นลงมาทับรถเก๋ง
รถ
แบนแบนเลย
รถบรรทุกคอนเทนเนอร
์
ไม่ใช่รถตู้โดยสาร
รถบรรทุกค่ะ
รถบรรทุก
ค่ะรถบรรทุกค่ะ
นึกถึงภาพรถบรรทุกนั้นมันยาวนะฮะแล้วก็สินค้าที่อยู่ในตัวตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยผมเคยถามเขาเหมือนกันว่ามันหนักไหมเขาบอกโอ้โหหนักมาก
หนักมากค่ะ
มีหลายๆเป็น10ตันนะฮะเขาบอกว่าอย่างงั้นแล้วก็เฉพาะตัวตู้มันก็หลายตันแล้วนะแต่ทีนี้เนี่ยเวลามันหล่นลงมาเนี่ยก็นึกภาพกันแล้วกันเวลาเป็นหนีบใครเนี่ย
โอ้ยข่าวที่ออกมานะคะเห็นแล้วแบบโอ้โหพอ
แบนแต่
แบนแบบเป็นกล้วยทับเลยค่ะ
ครับ
ค่ะก็หลายคนก็เห็นแล้วโอ้โหไม่น่ารอดนะคะแต่สุดท้ายเรียกว่าคนขับไอ้ที่เป็นรถเก่งอะค่ะรถฟอร์จูเนอร์นะคะมีสติมากเรียกได้ว่ามีสติประคองสติแล้วก็สามารถที่จะรอดชีวิตมาได้แต่ที่สำคัญคือคนขับรถตู้ค่ะเนี่ยน่าห่วง
คนขับรถบรรทุก
คนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยน่าห่วงมากเพราะเนื่องจากว่าพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บมีการสอบสวนสืบสวนว่าเกิดได้อย่างไรก็พบค่ะน่ะมาจากเรื่องของการดื่มอีกแล้ว
ผมว่าไม่น่าห่วงหรอกน่าตีมากกว่านะฮะมีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกแล้วยังพบว่านะฮะทั้งวันเกิดเหตุก็หนีเนี่ยใช่ไหมไม่ยอมอยู่เพื่อช่วยเหลือคนที่ตัวเองเอารถไปทับเขาแล้วยังไม่พอตอนหลังทราบข่าวมาว่าพี่แกน่ะดื่มสุราแล้วก็มาขับรถ
ใช่เขาบอกดื่ม
นะ
ก็มีการตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยค่ะ
ครับ
ก็มีด้วยก็คือก็ผิดอะค่ะ
คือมีคนถามผมนะ
ค่ะ
ว่าดื่มนิดเดียวได้หรือเปล่าล่ะ
ไม่ถึง50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ผิดไหมค่ะ
มันเป็นความคิดที่คือกฎหมายเนี่ยเวลาเขียนเนี่ยเขาเขียนในลิมิตที่เรียกว่ามันเกิดเหตุแล้วมันพอรับได้รับไม่ได้อย่างเงี้ยนะอย่าง50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นตัวกฎหมายที่เขียนไว้แล้วว่ามีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหาคือสายตาพร่ามัวสติปัญญาหรือการควบคุมการทรงตัวเนี่ยเริ่มมีอาการนะฮะการมองเห็นไม่ค่อยชัดแล้วแต่ก่อนที่จะถึง50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ท่านทั้งหลายครับมันก็ก่อเรื่องได้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคึกขนองไม่เรื่องของความยับยั้งชั่งใจอารมณ์ฉุนเฉียววู่วามนะมันเกิดขึ้นได้แน่นอนนะฮะดังนั้นถ้าเรามีอาชีพเป็นคนขับรถนะฮะหรือว่าเราต้องขับรถให้กับครอบครัวเราเนี่ยหรือจะต้องออกเดินทางเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรอย่างยิ่งไม่ควรอย่างยิ่งนะฮะคนขับรถคนไหนนะที่ยังคิดว่าตัวเองดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วออกไปขับรถได
้นิดเดียวกระป๋องเดียวไม่เป็นไร
คือคนกลุ่มนี้คือคนที่ก้าวเข้าสู่ความประมาทแล้ว
ค่ะ
แล้วก็โอกาสที่ตัวเองจะเสียชีวิตแล้วก็โอกาสที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมีแน่นอนนะผมเองเลยไม่อยากให้ท่านเสี่ยงนะผู้ประกอบการก็เหมือนกันนะครับถ้าเราพบว่าลูกน้องหรือว่าลูกจ้างของเราเนี่ยยังดื่มสุราเนี่ยทางที่ดีท่านต้องเตรียมใจรับนะว่านี่เขาคือคนที่จะทำให้ท่านสูญเสียได้ละคือน่าสนใจครับว่าเคสเนี่ยขับรถตู้ขับรถบรรทุกคอนเทนเนอร์เนี่ยท้ายสุดถามว่าขับรถแล้วดื่มสุราแล้วขับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าของบริษัทเนี่ยมีมาตรการกำกับดูแลยังไงพูดคุยกันยังไงเข้มข้นแค่ไหนนะคือรถขณะที่อยู่พวงมาลัยยังไงก็แล้วแต่นะปริมาณแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์นะอย่างที่กรมขนส่งทางบกเขาออกกฎหมายควบคุมในกลุ่มรถสาธารณะเนี่ยผมว่าถูกต้องแล้ว แต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับแม้ว่ากฎหมายจะระบุแค่รถสาธารณะแต่รถส่วนบุคคลรถบรรทุกก็ยังอยู่บนถนนเหมือนกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับรถสาธารณะดังนั้นก็ควรปฏิบัติ ด้วยนะผมเองนี่ถ้ามีการจ้างเหมารถไปส่งผมทำงานเนี่ยผมไม่รับนะครับผมบอกตรงเลยไม่ได้ว่าเป็นคนเรื่องมากนะแต่เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นถ้าดื่มสุราแล้วก็สูบบุหรี่นี่ผมไม่รับเลยนะอย่าว่าแต่ดื่มเป็นบางเวลานะคือไม่รับเลยนะเนื่องจากว่าไม่เอาเด็ดขาดไม่อยากเสี่ยงนะทีนี้เรามาทบทวนดูรถคันดังกล่าวมันมีองค์ประกอบอยู่ 3-4 ส่วนองค์ประกอบแรกคือ
ตัวรถ
บรรทุกคอนเทนเนอร
์โอ้บรรทุกหนักค่ะ
1บรรทุกหนัก
ค่ะ
2ตัวคอนเทนเนอร์เวลาวางลงกับตัวรถที่เป็นหัวลากเนี่ยมันมีส่วนที่จะเป็นตัวหัวล็อก
อุปกรณ
์มันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันม
ัน
มาวางปุ๊บมันมีอุปกรณ์เชื่อมคือตัวล็อก
ซึ่งตัวนี้ล็อกดีไหม
หนึ่งล็อกดีไหมส
อง
มันเป็นประเภทและขนาดเดียวกันหรือเปล่าผมเจอมาแล้วหัวไอหัวลากเนี่ยยาวๆเคยเห็นไหมครับรถตัวลากยาวมากเลยแต่ไอตู้คอนเทนเนอร์มีนิดเดียวแปลว่าไงตรงกลางไม่มีที่ล็อกครับมันเอาวางส่วนท้ายมั่งเอาวางส่วนหน้า
แค่ให้เกี่ยวกัน
ใช่
ค่ะเกี่ยวหน้าไอ้ท้ายหัวกับท้าย
ล็อกข้างใดข้างหนึ่งไป
ค่ะ
ก็ยังทำนะผมไม่รู้คือทำได้ยังไงนะคือถ้าความยาวรถมัน6เมตรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะลงด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด6เมตรเหมือนกันแต่ถ้าเอาตู้4เมตรไปลงเนี่ยในตัวล็อกที่มันส่วนข้างใดข้างหนึ่งที่มันขาดไปก็แปลว่าไม่มีการล็อกไงเออยังเห็นปรากฏอยู่นะผมเห็นปรากฏอยู่ผมถามว่าเอ้าถ้าอย่างงี้ก็ไม่ได้ล็อกสินะคน
ก็เหมือนกับเอาไปวางไว้เฉยๆ
ใช่ครับเขาก็บอกว่าไม่ได้ล็อกครับ
ค่ะ
นะ
ตอบอย่างนี้เลย
ตอบแบบตรงๆเลยฮะแล้วความที่ส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็มีปัญหานะเราบุคคลภายนอกเนี่ยดูไม่ได้ดูได้แต่ดูไม่ออกวันก่อนผมไปสัมมนาที่โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ของปูนซีเมนต์ไทยหรือของ SCG ที่เขาจัดที่เขามีอยู่ที่สระบุรีผมก็ไปดูเขาเรียกว่าสุภาพบุรุษนักขับนะเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่เลยผมก็ไปถามช่างเขาว่าคนขับนะว่าตรงไหนคือตัวล็อกเขาก็ชี้ผมดูโอ้ท่านทั้งหลายครับไอ้ตัวล็อกมันอยู่ด้านในคนทั่วไปสังเกตไม่ออกผมก็เลยลองเอามือไปเอื้อมดูถามเขาว่าอันไหนคือล็อกอันไหนคือเปิดถ้าล็อกมันเป็นอย่างนี้โดยสรุปเท่าที่ผมเห็นเนี่ยตัวล็อกไม่สามารถมองด้วยสายตาจากข้างนอกเป็นบางรุ่นนะแต่บางรุ่นเท่านั้นที่เห็นนะแต่สถานะของมันเราก็ไม่ทราบบางตัวก็ด้ามก็โยกขึ้นบางตัวก็ด้ามโยกลงซึ่งมันก็ตีความว่าคนทั่วไปมองไม่ออกนะฮะอันที่สองคือความแข็งแรงเนื่องจากว่าตัวล็อกพวกนี้บางรุ่นบางอันเนี่ยมันก็ล็อกเป็นเขี้ยวที่มันถูกใช้งานมานานตัวเขี้ยวมันก็สึกนะครับแล้วก็การที่ไม่ได้ล็อกแบบล็อกตายเนี่ยเอาแค่เอาวางไว้เฉยๆเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเวลารถกระดอนเขี้ยวมันจะปลดออกมาหรือเปล่านะเพราะมันแค่โยกสับเองนะครับนี่คือตัวรถนะตัวที่2คือตัวคนขับ
ค่ะโอ้อันนี้สำคัญเลย
ตะกี้เราเจอปัญหาเรื่องดื่มสุราใช่ไหม
เรื่องดื่มด้วยแล้วก็เรื่องของการเรียกได้ว่าเหมือนกับตอนนั้นดื่มไปแล้วก็สติก็ไม่อยู่แล้วค่ะความพร้อมไม่มี
ครับ
ค่ะ
จริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบอีกเยอะเลยไล่ไปตั้งแต่ว่าคุณรับเข้ามาเนี่ยคนขับคนนี้ถูกตรวจสอบประวัติหรือยังนะ
ฮะ
อย่างที่ท่านกมลบุรณพงษ์ท่านรองอธิบดีกรมขนส่งทางบกว่าเนี่ยคนที่มาขับรถพวกนี้ต้องมีทะเบียนนะคุณรับเข้ามาคุณ
เราต้องมีการส่งประวัติไปที่กรมการขนส่งทางบกนะ
ใช่ครับแล้วก็ประวัติเดินเป็นยังไงนะอายุแล้วก็ใบอนุญาตขับรถที่ได้มาเป็นประเภทไหนนะไม่ใช่ว่าได้รับใบอนุญาตส่วนบุคคลแล้วก็จู่ๆคุณก็มาทำเป็นคนขับรถบรรทุกหรือรถสาธารณะอันนี้ไม่ได้นะครับรถแต่ละประเภทควบคุมต่างกันแม้กระทั่งรถบรรทุกที่เป็นรถพ่วงเนี่ยผมเองก็เคยตั้งคำถามนี้กับกรมขนส่งทางบกเหมือนกันไอเราเนี่ยขับรถบรรทุกธรรมดาผมว่ามันก็ยากแล้วนะ
โอ้ถ้ายิ่งเป็นบรรทุกพ่วงด้วย
2ตอน
โอ้2ตอน
แล้วเวลาจะเลี้ยวมันควรมีทักษะพิเศษต่างกันไหมนะถ้าต่างกันทำไมใบอนุญาตขับขี่มาถึงเป็นประเภท
เดียวกัน
นี่แหละมันก็ไม่ถูกอีกแล้วนะฮะคือมาตรฐานคนควรจะแยกนะส่วนบุคคลอีกอันหนึ่งก็คือว่าสุขภาพเขาสุขภาพเขาเป็นยังไงนะอาหารการกินสุขภาพโรคภัยประจำตัวพวกนี้ตัวผู้ประกอบการต้องตรวจต้องเช็คว่ามีความพร้อมแค่ไหน คือถ้าเราจะจ้างคนขับรถ1คนมาแล้วเราไม่ได้สนใจพวกนี้เลยเนี่ยก็เท่ากับเราเอาความเสี่ยงเข้าสู่สารประกอบการของเราเพราะเวลารถเสียหลักทีเสียหายทีนี่มันหลายสิบล้านนะนะฮะแล้วการประกันภัยทั้งหมดเนี่ยครอบคลุมแค่ไหนนะซึ่งเคสเนี่ยที่เกิดที่สมุทรปราการเนี่ยผมคิดว่ามัน
ที่แถวลาดกระบังค่ะ
มันยังขาดข้อมูลเรื่องกับประกันภัยไปเท่าที่ผมดูจากสื่อที่รายงานมาน
ะ
เราไม่ทราบเลยว่าตัวประกันภัยเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะก็น่าจะมาคุยกันเพราะว่าการที่เสียค่าปรับไปแล้วจบเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดนะเพราะมันเป็นวันนั้นสื่อถามผมนะช่องเนชั่นมั้งสัมภาษณ์ผมก็ถามว่าเรื่องเนี้ยทำไมกรมถึงปล่อยปละละเลยเขาตั้งคำถามนี้เลยนะแล้วทำไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าม
ีการจัดการไหม
ค่าปรับมันเท่าไหร่เนี่ยเขาถามนะผมบอกค่าปรับมันนะถ้ากรณีทำรถบรรทุกที่เป็นตู้นี่หล่นเนี่ยหรือว่าบรรทุกแล้วไม่ดีเนี่ยไม่ประกอบการให้ดีไม่กำกับดูแลเนี่ยประมาณค่าปรับคือเปรียบเทียบปรับสูงสุดก็ 50,000 อุ้ยนะถ้าเอกชนเขาตั้งคำถามไอ้ 50,000 เนี่ยเขายอมเสียอยู่แล้ว
เพราะว่าเหมือนในกรณีนี้เหมือนกันนะคะผู้ประกอบการขนส่งก็โดนเนี่ยแหละค่ะฐานไม่ควบคุมกำกับดูแลพนักงานให้ขับรถปฏิบัติหน้าที่แบบให้มีความปลอดภัยขั้นสูงสุดก็เปรียบเทียบปรับไปก็เป็นเงิน 50,000 บาทเหมือนกัน
50,000
แค่ 50,000
50,000 เนี่ยผมก็มองดูนะว่าเขาคิดอีกแบบหนึ่งเคยมีการถกเถียงกันในแวดวงคนทำงานว่าทำไมเขาถึงไม่ล็อกหรือว่าล็อกไม่ดีก็เคยถามมาเขาบอกว่าหัวลากราคาเป็น 10-20 ล้านนะถ้าเกิดเหตุแล้วมันตกลงไปเนี่ยก็ยังดีที่หัวลากไม่ตกเขาว่าอย่างนี้นะซึ่งอันนี้เป็นความคิดที่แย่มากเลยนะเราต้องจัดการให้ได้นะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องการขับรถแล้วประมาทแล้วมาขับเร็วแล้วตีเข้าโค้งเนี่ยพฤติกรรมคนขับคนนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
เห็นเขาบอกว่าเขาบอกว่าหลับในด้วยค่ะพอ
ครับ
คือก่อนหน้านี้คือเมื่อตอนหัวค่ำอ่ะดื่มเบียร์
ม
าพอดื่มเบียร์มาเช้ามาขับรถขับไปเพลินหลับในด้วยค่ะแล้วก็พอเจอทางโค้งแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาก็ตกใจก็หักโค้งก็ล้มเลยค่ะล้มทับเลย
มัน
หลับในด้วยอีกต่างหาก
มันเป็นละครบทเดิม
ค่ะ
ที่เรารู้หมดแล้วล่ะว่าคุณจะลากสารพัดเหตุผลมาอธิบายแต่เหตุผลเหล่านี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับสังคมเพราะว่าก่อให้เกิดความเสียหายนะฮะเป็นข้ออ้างนะครับคือมันคุณจะหลับในจริงคุณจะถามว่าแล้วพฤติกรรมอย่างนั้นมันถูกต้องหรือเปล่าล่ะสำหรับคนที่จะมาขับรถ
ใช่ก็คือไม่ควรดื่มตั้งแต่เย็นแล้วคือที่สำคัญคือเมื่อคุณรู้ว่าเช้าคุณจะต้องขับรถ
ครับ
คุณจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอคุณจะต้องไม่ดื่มนะคะไม่นอนดึกนะคะต้องเพราะคุณต้องตื่นแต่เช้าให้ร่างกายพร้อมอยู่แล้ว
ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเอง
ค่ะ
เพราะว่าอาชีพของเราคือขับรถบรรทุกดังนั้นเราไม่ควรจะทำให้อาชีพของเราด่างพร้อยด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับคือถ้าเป็นหมอเนี่ยก็ต้องมีวิชาชีพนะเป็นตำรวจเขาก็ต้องมีวิชาชีพเป็นทนายเขาต้องมีวิชาชีพเขาก็ต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะส่วนคนจะแหกข้อในอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าโดยหลักการแล้วคือต้องปฏิบัติตามหลักวิชาชีพคนขับรถก็เหมือนกันนะต้องอาศัยทั้งมือทั้งเท้าทั้งสายตาพวกนี้ปล่อยให้อยู่ในสภาพที่ไม่ดีไม่ได้นะครับก็อยากจะพูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของถนนหนทางเวลาเราเจอถนนแล้วก็ต้องขับไปเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยผมถือว่าเป็นทางที่เขาเรียกว่าใช้ร่วมกันและเป็นทางแยกทางร่วมทางโค้ง
เป็นรู้สึกเป็น3แยกค่ะ
การใช้ความเร็วเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ต้องห้ามนะการที่จะมาอ้างน่นตัดนุ่งตัดหน้าเนี่ยผมมองว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยมันออกตัวมันต้องออกช้าๆอยู่แล้วนะหรือไม
่ค่ะแล้วก็เบรกก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเบรกด้วย
ดังนั้นเมื่อมีสัญญาณไฟอยู่ข้างหน้าหรือไฟเขียวไฟแดงข้างหน้าเนี่ยหรือมีป้ายบอกว่าทางแยกข้างหน้าคุณไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องขับรถเร็วคุณต้องชะลอความเร็วจนสุดเลยแล้วก็ถ้ากรณีเป็นไฟแดงก็คือหยุด
ค่ะ
นะหยุดไม่ต้องมาทำบีบแตร่ไล่คนอื่นนี่ผมเจอมาแล้วนะ
ค่ะ
รถบรรทุกนะฮะไม่ยอมลดความเร็วเนี่ยใช้วิธีบีบแตร่ไล่คนอื่นไม่ออกมาในขณะที่ตัวเองเนี่ยเป็นไฟแดงนะ
ค่ะ
เดินไฟแดงแล้วยังเอาอีก
ค่ะอันนี้ก็ต้องระวัง
ก็แยกไหนถ้าเจอก็อย่าลืมนะครับถ่ายภาพมาโชว์หน่อยนะเผื่อท่านรองอธิบดีกมลบุรพงษ์ท่านก็จะจัดต่อให้นะว่าต้องควบคุมให้อยู่ให้ได้นะครับ
ค่ะอันนั้นก็คือข้อควรระวังในการที่จะขับรถแล้วก็เหมือนกับว่าต้องมีสติในการขับตลอดเวลาอยากจะให้ผอ.แนะนำนิดนึงค่ะเพราะว่าเราก็นอกจากจะเจอรถบรรทุกล้มทับแล้วที่สำคัญคือเรายังได้ยินข่าวว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเล็กอะค่ะ ไปจอดหรือว่าไปขับตัดหน้ารถใหญ่แล้วก็เป็นจุดอับสายตาด้วยโอ้อันนี้คล้ายๆกันอยากให้พ่ออ๋อเตือนนิดนึงค่ะเหมือนกับว่าบางคันนะโอ้ไปอยู่ตรงกระจกเลยค่ะอยู่ตรงหน้าคนขับแล้วคนขับก็มองไม่เห็นเนื่องจากเขาเป็นรถใหญ่คุณต้องระวังให้พ่ออ๋อนิดนึงครับเพราะเรามีเวลานิดเดียวค่ะ
จริงแล้วเนี่ยผมเคยขึ้นไปอยู่บนรถบรรทุกมาแล้วนะครับผมก็พยายามมองมาข้างล่างมองไม่เห็นสักคันแหละ
ใช่มองไม่เห็นมันจุดอับสายตา
คือเอารถเก่งนะฮะไปไว้ข้างๆให้ผมสองข้างละคัน
ค
่ะแล้วแต่ละข้างก็มีมอเตอร์ไซค์อีก2คันรวมเป็น3ปรากฏว่าทั้งซ้ายและขวาผมมองไม่เห็นสักคันเลยมันมีจุดอับจริงๆจุดที่เรียกว่า blind spot นะฮะคือจุดบอดน
ะ
ก็ฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ขับขี่นะอย่าเข้าใกล้กันแล้วกันนะต่อท้ายดีที่สุดครับ
อ๋อให้ต่อท้ายนะ
ต่อท้ายอยู่ซ้ายหรือขวาก็ไม่ปลอดภัยเพราะผมถือว่าถ้าจะซ้ายจะขวาถ้าเกิดรถบรรทุกใหญ่เลี้ยวเนี่ยท่านเดือดร้อนแน่นะ
เพราะเขามองไม่เห็นแล้วจริงๆ
เขามองไม่เห็นแล้วข้างหน้าเนี่ยระยะหน้ารถบรรทุกผมดูแล้ว3เมตรเนี่ยเขาก็มองไม่เห็น
โอ้โห
3เมตรนะฮ
ะ
บางคนบอกไปจอดขวาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราออกตัวก่อนแต่โอเคถ้าคุณออกตัวทันก็ไม่มีปัญหาแต่อย่าลืมนะรถบรรทุกคนขับมองไม่เห็นคุณหรอกแต่ถึงเวลาปุ๊บไฟออกมาเขาออกเลยถ้าคุณออกไม่ทันก็เขาก็เหยียบคุณอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายมากครับ
โอ้อันนั้นก็ถ้าเหมือนกับว่าถ้าปลอดภัยที่สุดคืออยากเข้าใกล้อยากเข้าใกล้รถใหญ่เป็นดีที่สุดนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ผอ.บอกเมื่อสักครู่คือมันเป็นจุดที่อับสายตาคือบางจริงๆนะคะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นเราได้นะคะก็ต้องระมัดระวังในการที่จะขับขี่แล้วก็การใช้รถใช้ถนนร่วมกับรถใหญ่โดยเฉพาะรถบรรทุกนะคะบรรทุกขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถ6ล้อ10ล้อนะคะรถบรรทุกพ่วงต่างๆต้องระมัดระวังอย่าเข้าใกล้เลยนะคะที่สำคัญคือห่างเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะอย่าเข้าใกล้เขาเพราะว่าเขามองไม่เห็นเราอันตรายก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะนั่นก็คือความห่วงใยนะคะจากเรา2คนแล้วก็ทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยด้วยนะคะก็โหวันนี้นะคะเราได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตือนเรื่องของการดื่มนะคะเลิกดื่มลดละดื่มนะคะแล้วก็เริ่มต้นใช้วันสำคัญในการที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่นะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการที่จะลดละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะนั่นก็เรื่องสำคัญถ้าใครทำได้ก็ขอชื่นชมนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการระมัดระวังนะคะในการที่จะขับรถนะคะขับรถแล้วก็ใช้รถร่วมกับรถใหญ่ก็ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะรถใหญ่รถบรรทุกนะคะอย่างที่เกิดเหตุไปนะคะก็อันตรายถึงชีวิตได้โชคดีนะคะที่คนขับรถฟอร์จูเนอร์คันดังกล่าวเนี่ยรอดชีวิตปลอดภัยด้วยความมีสตินั่นเองนะคะก็ขอฝากไว้ที่สำคัญค่ะคือการขับรถทุกครั้งหนึ่งคุณต้องไม่ดื่มนะคะคุณต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่างที่เราได้นำเรียนแล้วก็ได้นำเสนอมาตลอดระยะเวลานะคะว่าคนขับรถคุณต้องมีความพร้อมมีการตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็ดื่มไม่ขับนั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ขอฝากไว้และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี
หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
โอ
้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
เอทำไงเหรอครับ
ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
ถูกต้องแล้วครับ
สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต